Dnešné čítanie bude z prvej knihy Kráľov, 16. kapitola, od 29. verša a celá 17. kapitola. Achab, syn Omriho, kráľoval nad Izraelom v 38. roku Azu, judského kráľa, a Achab, syn Omriho, kráľoval nad Izraelom v Samárii 22 rokov. A Achab, syn Omriho, robil to, čo je zlé v očiach hospodinových, horšie od všetkých, ktorí boli pred ním. A stalo sa, ako keby mu to bolo bývalo ešte málo, chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebatovho, že si vzal za ženu Jezábel, dcéru Etbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu. A postavil Bálovi oltár v dome Bálovom, ktorý vystavil v Samárii. A k tomu spravil Achab i háj, a tak vykonal Achab ešte viac, aby popudzoval hospodina, Boha Izraelovho, nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním. Za jeho dni vystavil Chiel betelský Jericho, za život Abiráma svojho prvorodeného syna ho založil, a za život Segúba svojho najmladšieho postavil jeho brány podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril skrze Jozú, syna Núnovho. Vtedy povedal Eliáš Tišbenský, ktorý bol z cudzých obyvateľov Gileáda, Achabovi: akože žije hospodin, Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, len na moje slovo. A stalo sa slovo hospodinovo k nemu povediac: odídi odtiaľto a obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A bude tak, že z potoka budeš piť, a krkavcom som prikázal, aby ťa tam zaopatrovali potravou. A tak odišiel a učinil podľa slova hospodinovho. A odídúc, usadil sa pri potoku Karite, ktorý je naproti Jordánu. A krkavci mu donášali chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer, a z potoka pil. A stalo sa po nejakom čase, že vyschnul potok, pretože nebolo dažďa v zemi. Vtedy sa stalo slovo hospodinovo k nemu povediac: vstaň, idi do Serepty, ktorá patrí Sidonu, a budeš bývať tam. Hľa, prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. A tak vstal Eliáš a išiel do Serepty. A keď prišiel k bráne mesta, hľa, bola tam nejaká žena vdova, ktorá zbierala drevo, a zavolajúc na ňu riekol: dones mi, prosím, v nádobe trochu vody, aby som sa napil. A keď išla doniesť, zavolal na ňu a riekol: dones mi, prosím, aj kúsok chleba vo svojej ruke. Na to riekla žena: akože žije hospodin, tvoj Boh, nemám ani podpopolníka, iba čo mám v galete za hrst múky a trochu oleja v nádobe. A hľa, beriem dva kúsky dreva, aby som, keď prídem, pripravila to sebe a svojmu synovi, aby sme to zjedli a potom zomreli. A Eliáš jej riekol: neboj sa, idi, učiň, ako si riekla, len najprv správ mne z toho nejaký malý podpopolník a dones mi sem von, a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Lebo takto hovorí hospodin, Boh Izraelov, že galeta múky sa nevytroví ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, ktorý dá hospodin dáž na zem. A išla a učinila podľa slova Eliášovho. A tak jedla ona i on i jej dom za mnoho dní. Galeta múky sa neminula ani nechýbalo z nádoby oleja podľa slova hospodinovho, ktoré hovoril skrze Eliáša. A stalo sa po týchto udalostiach, že onemocnel syn ženy panej domu. A jeho nemoc bola veľmi ťažká, takže nezostalo v ňom ani dychu. A riekla Eliášovi: čo ja mám s tebou, mužu Boží? Prišiel si ku mne na to, aby si mi pripomenul moju neprávosť a aby si usmrtil môjho syna? Ale on jej povedal: daj mi svojho syna. A vezmúc ho z jeho lona, vyniesol ho do horného príbytku, v ktorom on býval, a položil ho na svoju posteľ. A volal k hospodinovi a riekol: hospodine, môj Bože, či aj na vdovu u ktorej pohostiním doložíš také zlo usmrtiac jej syna? A vystrel sa na dieťa 3 razy a volal k Hospodinovi a riekol: Hospodine, môj Bože, prosím, nech sa navráti duša tohoto dieťaťa do jeho vnútornosti. A Hospodin vyslyšal hlas Eliášov a duša dieťaťa sa navrátila do jeho vnútornosti a ožilo. A Eliáš, vezmúc dieťa, zniesol ho z horného príbytku dolu do domu a dal ho jeho matke. A Eliáš riekol: Pozri, tvoj syn žije. Na to povedala žena Eliášovi: Toto už teraz viem, že si ty muž Boží a že slovo Hospodinovo je v tvojich ústach pravdou.
Dobre, tak sa skúsme teraz pozrieť na tento text. Čo sa z tohto textu môžeme naučiť a aký odkaz nám dáva aj do dnešných dní. Vieme, že sa okolo nás teraz šíri nejaká nákaza, ktorá mnohých ľudí odrezáva od bežného spoločenského života. A mnohí ľudia skončili v karanténe. Ja neviem ešte, ako sa to všetko bude vyvíjať, ale pevne verím tomu, že Boh má toto všetko vo svojich rukách a vie, prečo sa toto deje a prečo to na celý svet prišlo. A prečo to prichádza aj na Európu. Keď sa obzrieme späť a vrátime sa do Izraela v časoch, keď bol izraelský ľud, Boží ľud, rozdelený na južné a severné kráľovstvo, tak teraz sme v tom severnom kráľovstve, kde začal kráľovať Achab. Ako sme čítali o ňom, že tento Achab bol jeden z najhorších kráľov, ktorý kedy Izrael mal. A čítali sme v tom 30. verši v 16. kapitoli, že robil horšie od všetkých kráľov, ktorí boli pred ním. Že tá jeho bezbožnosť bola tak veľká, že žiaden kráľ, ktorý kedy pred ním bol, nebol tak bezbožný, ako bol Achab. A ako by to všetko nestačilo, tak Achab ešte urobil tú vec, že si zobral Jezabel za ženu. A Jezabel bola dcéra sidonského kráľa. A Sidon patril do Fenície a to bolo pohanské mesto. Tam boli pohania, ktorí mali svojich vlastných bohov, ktorí uctievali Bála. Tu môžeme vidieť na Achabovi tú jeho obrovskú bezbožnosť. Pretože Hospodin vždycky od začiatku, ako Mojžišovi dal prikázania, povedal, že Izraelci si nesmú brať cudzie ženy za manželky. Žiadnu z pohanského národa. A Jezabel bola z pohanského národa. Achab absolútne nerešpektoval slovo Hospodinovo. Absolútne nedbal na to, aby zachovával to prikázanie, ktoré Hospodin dal skrze Mojžiša. A tým, že si zobral túto Jezabel za ženu, tak ona zo sebou dotiahla aj uctievanie Bála, svojho Boha. A vidíme to, že keď čítame v tom 31. verši, že ten Achab odíduc slúžil Bálovi a kláňal sa mu. A nie len to. V 32. verši sa píše, že dokonca postavil oltár, ktorý vystavil v Samárii. A dokonca ešte aj háj v 33. verši. A tak popudzoval Hospodina ešte viac nad všetkých kráľov Izraelových, ktorí boli pred ním. Že na tomto môžeme vidieť, aká hrozná a veľká bezbožnosť v tom čase v Izraelovi bola. Absolútne nepamätali na to, že kto je Boh, kto je Hospodin. A aj na tomto vidíme, že platí, že aký je kráľ, tak taký je aj národ. A súčasne platí opačne, aký je národ, tak taký je aj kráľ. Keď kráľ bol bezbožný, rovnako bol bezbožný celý národ. A keď bol bezbožný celý národ, rovnako mali bezbožného kráľa. Keď Achab vystavil ten oltár v Samárii Bálovi, on nevystavil iba na to, aby tam stál, ale tí ľudia tam prichádzali a tí ľudia na tom oltári kadili. Ale nie pravému Hospodinovi, živému Bohu. Ale kadili Bálovi, ktorý bol cudzí boh, pohanský boh. A je napísané, že Achab odišiel za Bálom a slúžil mu a klaňal sa mu. Na to môžeme pozorovať, aká hrozná bezbožnosť bola v tom čase v Izraelovi. A nie len to, ale keď sme potom čítali v 34. verši, že nejaký Chiel Betelský vystavil Jericho. A Jericho bolo pod kliatbou. Keď Jozua vošiel do Jericha a obchádzali ho vtedy, Jericho bolo zničené. Boh zničil Jericho a dal na úplnú záhubu všetkých, ktorí v Jerichu boli. A keď bolo zničené a všetkých obyvateľov tam vykinožili, vyhubili, tak vtedy vyslovil Jozua kliatbu. Ale tú kliatbu nevyslovil Jozua sám od seba, ale Hospodin hovoril skrze neho. Čiže to bola kliatba Hospodinova, Božia kliatba nad tým mestom, že ktokoľvek by to mesto kedy vystavil, tak to urobí za obrovskú daň. A tá daň toho bude, že zomrie jeho prvorodený syn. Ale nie len to. A keby ešte niekto chcel vystaviť brány toho mesta, alebo hradby, tak to urobí za cenu svojho najmladšieho syna. A keď sa pozeráme na ten verš, ako je to napísané, že za dní Achaba tento Chiel Betelský vystavil Jericho, tak tá bezbožnosť bola, sa tak strašne rozmáhala, že absolútne nepamätali na slovo Hospodinovo. Nič z toho, čo hovoril Boh skrze Mojžiša a skrze Jozú a veľkých božích mužov, na nič z toho vôbec nepamätali a to slovo mali za nič. A napriek tomu tento muž vystavil Jericho, a to za cenu svojho prvorodeného syna. A potom ešte aj postavili ho brány a za cenu svojho najmladšieho syna. Obetoval to, čo mu malo byť najdrahšie. Jeho vlastné deti, jeho synovia, najstarší a najmladší. Tak vôbec nedbal na to, že Boh niečo povedal a urobil to, čo Boh dal na úplnú záhubu, čo Boh vyslovil kliatbu, ktorú hovoril skrze Jozú. Takže vidíme na tú obrovskú bezbožnosť, ktorá vtedy vládla v Izraelovi. Keď si to tak premietiem do dnešných dní, keď sa pozerám na to, ako Európa hrdo o sebe vyhlasuje, že je kresťanská, ako mnohí sa tak hrdo postavia a povedia, veď my sme kresťania, my si sem nepustíme nejakých emigrantov, pretože my vyznávame kresťanské hodnoty. Ale poviem, že Európa už sa dávno odvrátila od kresťanstva a od poznania pravého Boha. Dávno zavrhla za seba Božie slovo. A hoci je Biblia stále najpredávanejšou knihou na svete, tak mnohí ju síce iba kúpia, ale nepoznajú jej obsah. A tak im je na nič tá kniha, pokiaľ ju neotvoria. Pokiaľ ju nebudú čítať a nebudú vidieť to, ako majú žiť. To, aký je Boh a čo chce od nás, aby sme ako máme žiť, ako sa máme chovať, aký máme byť. A Európa už dávno stratila poznanie pravého Boha. Robí si, čo chce. Ľudia si robia, čo chcú. Ľudia sa dokonca Bohu vysmievajú. A keď prichádzajú ťažké veci na svet, majú to za smiech a rúhajú sa Bohu. A robia prevrátené veci. Vidíme to okolo seba. A čo je najhoršie z toho všetkého, tak je to, keď ľudia na dobré povedia, že to je zlé, a na zlé povedia, že je dobré. A my sme svedkami toho, že to je dnes všade okolo nás a že to zažívame. A rovnako to bolo aj v tom Izraeli. Odvrátili sa od poznania pravého Boha. Odišli za modlárstvom, rovnako ako Európa dnes odišla za modlárstvom. Každý má svojich bohov, slúžia svojim bohom. Narobili si svojich bohov. A do toho všetkého v tom Izraeli, do tohto stavu, ako je, prichádza Eliáš a vchádza pred Achaba a oznamuje mu vec, že on je ten, ktorý slúži Hospodinovi. Čítame to v tom prvom verši v 17. kapitole, že akože žije Hospodin, Boh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím. On je ten, ktorý je ústami Hospodina, ktorý príde a oznamuje ťažkú vec a hovorí, že nebude dažďa a ani rosy. A bude to trvať niekoľko rokov. Lebo hovorí, že po tieto roky nebude dažďa. A dodáva, že iba na moje slovo. To, čo ho robí Eliáš, nie je to, že ho niečo napadne a ide povedať tomuto Achabovi. Ale on už iba oznamuje, čo je nevyhnutné. Oznamuje Boží súd, že príde na Izrael. A to pre všetky tie veci, ktoré Izrael robí. Pretože toto Boh už dávno, dávno, dávno predtým, ešte skrze Mojžiša, oznámil, že čo sa stane, keď jeho ľud opustí Hospodina, keď opustí jeho prikázania. Ja to prečítam z Deuteronomia, z 5. knihy Mojžišovej, v 28. kapitole, vo verši 15. Boh oznamuje, že ale stane sa, ak by si nepočúval na hlas Hospodina svojho Boha, tak, aby si ostrihal a činil všetky jeho prikázania a všetky jeho ustanovenia, ktoré ti ja prikazujem dnes, že prídu na teba všetky tieto kliatby a dostihnú ťa. A potom ďalej v tých ďalších veršoch oznamuje všetky kliatby, oznamuje všetky tie zlé veci, tie zlorečenstva, ktoré prídu na jeho ľud, pokiaľ sa od neho odvráti, pokiaľ nebude zachovávať jeho prikázania. A prečítam v tej 28. kapitole verše 22 až 24. Hospodin ťa bude byť suchotinami, zimnicou a horúčkou, veľkou horúčavou a mečom, suchom a rudou, a budú ťa prenasledovať, dokiaľ nezahynieš. Tvoje nebesia, ktoré sú nad tvojou hlavou, budú meďou, a zem, ktorá je pod tebou, budú železom. Hospodin dá, aby dažďom tvojej zeme bol prach a popol, ktorý zostúpi na teba z neba, dokiaľ nebude zahladený. To sú obrovské kliatby. A pozrime sa, nalistujme si ešte Levitikus 26. kapitolu. Tam sú rovnako tie vypovedané tie kliatby, ťažké veci, ktoré Boh dopustí, ak sa jeho ľud, ak tí, ktorí hovoria, že ho poznajú, sa od neho odvrátia. Levitikus 26 a verše 14 až 20. A pozorne počúvajme a sledujme ten text. Ale ak by ste ma neposlúchali a nečinili by ste všetkých týchto prikázaní, a keby ste zavrhli moje ustanovenia a vaša duša keby si zošklivila moje súdy, takže by ste nečinili všetkých mojich prikázaní a zrušili by ste tak moju zmluvu, vtedy vám i ja učiním toto. Uvediem na vás strach, suchoty a horúčku, čo skazí oči a zmalátni dušu, a budete nadarmo siať svoje semeno, lebo ho zjedia vaši nepriatelia. A obrátim svoju tvár proti vám a budete porazení pred svojimi nepriateľmi a budú panovať nad vami tí, ktorí vás nenávidia. Budete utekať, hoci vás nebude nikto honiť. A keby ste ma neposlúchali ešte ani vtedy, keď by prišlo až po to, vtedy vás budem ešte 7-krát prísnejšie trestať pre vaše hriechy a skrúšim pýchu vašej sily a dám, aby vaše nebesia boli nad vami ako železo a vaša zem ako meď. Vaša sila vynaložená bude nadarmo a vaša zem nevydá svojej úrody, ani strom zeme nedá svojho ovocia. Toto je Božia kliatba na jeho ľud, pokiaľ sa odvráti od Hospodina. Keď zruší tú zmluvu, ktorú sľuboval Hospodin, však budete poslúchať, tak vás budem požehnávať a dám vám všetko dobré. Ale ak sa odvrátite, príde na vás všetko toto zlé. Ale Boh to nerobí, pretože má záľubu v tom, aby trestal, aby húbil ľudí. Ale má to jeden veľký cieľ, aby tých ľudí priviedol naspäť. Aby ich priviedol k Hospodinovi, ktorý ich miluje, a oni majú milovať Hospodina, svojho Boha. V tom 18. verši sme čítali, že keby ste neposlúchali ani vtedy, tak potom vás budem trestať ešte 7-krát prísnejšie za vaše hriechy. Lenže Izrael bol v tom čase taký, že oni nevideli svoj hriech. Oni ani nepamätali na to, že je tu nejaký hriech. A to, čo hovorí Eliáš pred Achabom, tak to majú za nič. Oni sa len nerozpomenuli na to, že by mohli robiť niečo zlé. A tak Eliáš oznamuje už iba tú nevyhnutnú vec. Za všetky tieto veci, ktoré oni robia, prichádza to, čo Boh predtým predpovedal, že sa stane, ak to budú robiť. Že príde sucho, nebude dážď. Nebude ani rosa, to znamená, že sucho. Nevzíde žiadna úroda. Nebude dostatok potravy a bude hlad po celej zemi. Ale pozrite sa na tú úžasnú vec, ktorú v tom všetkom vidíme. Keď prichádza to sucho a ten hlad na celú zem, Eliáš nie je niekde mimo tej zeme. Je rovnako na tej istej zemi ako bezbožný Izrael, ako bezbožný Achab. Ale to, čo Boh robí s Eliášom, tak ho ochráni od toho všetkého. A hovorím, v tom druhom verše hovorí Hospodin Eliášovi, v treťom verši hovorí, odídi odtiaľto obráca na východ a skry sa pri potoku Karite. Boh má plán, aby ochránil Eliáša od toho všetkého, čo má prísť na celý Izrael. A ten potok Karite z hebrejčiny sa dá preložiť ako rez, ako niečo odrezané. A skutočne to miesto, kde preteká ten potok, karite, tak je taká veľká roklina. A keď sa na to človek pozrie, tak je to skutočne, ako keby bola tá zem rozrezaná. Ako keby tam bol ten rez. Čiže je to v takej hlbokej rokline. A tam je dostatok priestoru na to, aby sa tam Eliáš mohol ukryť. Jednak je ochránený v tej rokline od pálavy slnka, že je tam chládok. A potom aj ten potok, ktorý tam tečie, tak nevyschne hneď, pretože je tam dostatok tieňa. A Boh robí veľmi zvláštnu vec, ako zaopatruje Eliáša. Odchádza tam k tomu potoku a hovorí, že rozkázal krkavcom, aby mu prinášali jedlo. A tí krkavci naozaj mu prinášajú mäso a chlieb ráno aj večer. A z potoka pije vodu. Je to úplne Božie zaopatrenie toho, ktorý slúži Hospodinovi, ktorý slúži Bohu. Predstavte si, že akým zvláštnym spôsobom, že vtáky mu nosia mäso a nosia mu ešte aj chlieb. Dvakrát denne. Nie sú to žiadne švédske stoly, ale o Eliáša je postarané. Má jedlo dvakrát za deň, má dostatok vody a Boh sa takto stará o svojich, o tých, ktorí mu slúžia, ktorí ho milujú, ktorí nezrušili jeho zmluvu, ale ktorí plňa jeho nariadenia, jeho príkazy. Ale po nejakom čase sa stane, že ten potok aj tak vyschne, pretože to sucho trvalo naozaj roky. A vieme aj z Novej zmluvy, vieme, keď Jakub píše, že kto bol Eliáš, že bol podobný ako my a trpel všetkým ako my. A keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, tak nepršalo na zemi 3,5 roka. 3,5 roka bolo sucho. Kvapka dažďa nepadlo. Viete si predstaviť, aký musel byť hlad po tej zemi? A keď aj Eliáš bol na tom mieste pri tom potoku a nemal čo piť, tak Boh ho nenehal tak. Aj vtedy sa Boh o neho postaral. Vedel, že tá ťažká situácia sa ešte viacej zhorší. Ten Izrael bude v ešte väčšom súžení. A to len preto, aby ich priviedol späť k sebe, aby lutovali to svoje modlárstvo, aby činili pokánie, aby sa odvrátili od toho všetkého. Ale Izrael zostáva stále zatvrdený. Nečiní nič z toho. To môžeme vidieť potom aj keď sa Eliáš stretol s Achabom po 3 rokoch, to máme v 18. kapitole, vo verši 17, je tam napísané, stalo sa, keď uvidel Achab Eliáša, že mu povedal Achab, či si to ty, ktorý trápiš Izraela? Všimnite si, ako Achab reaguje na to, keď sa stretne s Eliášom. Je obrovský hlad po celej zemi, dokonca tak, že už kone a mulice nemajú čo žrať a hľadajú nejakú zelenú trávu pri prameňoch vody, pri prameňoch rieky. A Achab hovorí Eliášovi, že či si to ty, ktorý trápiš Izraela? On vyčíta Eliášovi, že on je ten, ktorý trápi Izraela. Že on spôsobil to trápenie. A vôbec si neuvedomuje svoj vlastný hriech. Vôbec si neuvedomuje, že zhrešil celý národ tým, že odišli a kadili Bálovi a uctievali Bála. A v 18. verši mu hovorí Eliáš, netrápim Izraela, ale ty a dom tvojho otca, tým, že ste opustili prikázania Hospodinove a že ideš za Bálmi. Aká hrozná vec je s Achabom. Že absolútne si neuvedomuje to, že ako sa odvrátil od Boha. Že úplne mimo toho všetkého, čo Boh prikázal. Že absolútne si nespomína na to, čo Boh hovorí, aké dal zasľúbenia. A na čo si mohol spomenúť Achab v tej chvíli? V tých ťažkostiach, ktoré prišli na celý Izrael. Určite si mohol spomenúť na svojho predka, na Šalamúna. To, keď Šalamún vystavil chrám a keď sa potom v chráme modlil a spomínal všetky tieto veci, že keby sa náhodou Izrael odvrátil od Boha, keby zhrešil a keby čokoľvek urobil zlé a keby sa modlil a keby vystieral svoje ruky obrátený tvárou smerom k chrámu, tak prosil vtedy Hospodina, že ty, Hospodine, odpusť ich hriech. A to je v prvej knihe Kráľov, 8. kapitole, v 35. verši hovorí Šalamún, keby boli zavreté nebesia, nebolo by dažďa, pretože zhrešili proti tebe a keby sa modlili na tomto mieste a oslavovali by tvoje meno a odvrátili by sa od svojho hriechu, pretože si ich zohnul, Ty vyslíš na nebesiach a odpustí hriech svojich služobníkov a svojho ľudu Izraela. Achab to absolútne nemal vo svojom srdci. Nič takéto. On radšej obvinil Eliáša, že ty si to, ktorý trápiš Izraela. Ale v skutočnosti to bol on, jeho neprávosť a neprávosť celého Izraela. A tak ten hlad, to súženie, tá ťarcha, ktorá prišla na celý Izrael, bola veľmi, veľmi veľká. Ale môžeme vidieť, že Boh sa o svoj ľud vždy postará. A keď sa to vystupňovalo, tak Hospodin posiela Eliáša, že choď, vstaň a idi do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a budeš bývať tam. Čo je zaujímavé, tak Boh ho posiela do Sarepty. Sarepta je blízko Sidonu. Sidon, odkiaľ pochádza Jezábel, to je pohanské mesto. Tam majú pohanských bohov. Otázka je, prečo nepošle Boh Eliáša k niektorej vdove z Izraela? A pán Ježiš spomína túto udalosť Lukášovi v 4. kapitole. Ale Lukáš 4.25. Ale pravdu vám hovorím, že za dní Eliášovi bolo mnoho vdov v Izraelovi, keď bolo zavreté nebo 3 roky a 6 mesiacov. A keď bol prišiel veľký hlad na celú zem, a k niektorej z nich nebol poslaný Eliáš, iba do sidonskej Sarepty k žene vdove. Otázka je prečo. A odpoveď máme rovnako v Lukášovi. Tak, ako keď pán Ježiš začínal svoju službu, vošiel do synagógy, prečítal z knihy Izaiáša a povedal, že teraz sa vyplnilo všetko a seba oznámil a označil za toho, ktorého Boh posiela, že on je Kristus. Že teraz sa všetko vyplnilo na ňom. Tak ľudia ním pohrdali a pohoršovali sa na ňom, že ako tento, veď ho poznáme, veď to je syn toho tesára a jeho bratia a jeho sestry sú u nás. Neverili tomu, že on by mohol byť Kristus. A v 24. verši hovorí pán Ježiš: a my vám hovorím, že niektorý prorok nie je vzácny vo svojej očine. Pohrdali ním. A to bolo úplne rovnaké ako s Eliášom. Aj s Eliášom pohrdali. Keď hovoril Achabovi, že po tieto roky nebude rosy ani dažďa, tak Achab možno ani neveril. A pohrdal ním, že kto je Eliáš. Až keď sa to všetko vyplnilo, až keď po 3 rokoch nastalo také obrovské sucho a obrovský hlad, tak Achab to videl, čo povedal Eliáš, že sa to vyplnilo. Namiesto toho, aby to lutoval, tak obvinil ešte Eliáša, že on je ten, ktorý trápi Izrael. On si mohol spomenúť na to, čo povedal, že ten dáž nebude iba na moje slovo. Iba keď Eliáš povie a bude sa modliť, tak iba vtedy dá Hospodin dáž. Namiesto toho, aby sa pokoril, aby prosil Eliáša, že pros Hospodina, aby dal dáž, tak on ho ešte obvinuje. A v jeho srdci je hnev a nenávisť. A tak, keď prichádza potom Eliáš do tej Sarepty, keďže nikto v Izraeli nebol taký, kto by bol ochotný počúvať Eliáša, že tak bolo opovrhované Hospodinovým slovom, že Boh ho posiela do Sarepty k vdove. Hovorí mu, že hľa, prikázal som tam žene vdove, aby ťa zaopatrovala potravou. Ako to je, že Hospodin prikázal v tej vdove, aby ťa zaopatrovala? Bar jej niečo povedal? Nič také tu nemáme zaznamenané, že by Boh povedal v tej žene, že bude zaopatrovať Eliáša. Ani sa jej nezjavil aniel, ani nikto. Ale hovorí, že prikázal som v tej vdove. A je to rovnako, ako prikázal tým krkavcom, aby sa starali o Eliáša, aby mu nosili meso, aby mu nosili chlieb. A tak keď prichádza Eliáš k tejto žene, tak jej hovorí, aby mu doniesla vodu. Niečo, čo bolo v tom čase veľmi vzácne, keďže už dlhé roky nepršalo. Ona nejako nič nenamietala. A keď išla doniesť, tak Eliáš ešte pridal k tomu a hovorí jej, dones mi prosím aj kúsok chleba vo svojej ruke. Ale toto už tú ženu potom zastavilo. Pretože tá žena naozaj nemala skutočne nič. Nič, ani kúsok chleba. Ako hovorí, mala iba za hrst múky trochu oleja v nádobe. Čítame, že zbierala drevo, nazbierala 2 kúsky dreva a len preto, aby tú hrst múky a tú trochu oleja pripravila sebe a svojmu synovi. Pretože toto, keď zjedia, tak už nič iné neočakávajú, iba to, že zomrú. Pretože tak veľký bol hlad v celej krajine. A ten hlad sa dotýkal aj tých pohanských miest, aj tej Sarepty, kde žila tá vdova. Takže nemala absolútne nič. A očakávala už iba smrť. Ale Eliáš jej hovoril a dávali takú nádej. Neboj sa, idi učiň, ako si riekla, ale najprv sprav z toho mne nejaký malý podpopolník. A dones mi sem von a sebe a svojmu synovi spravíš potom. Podpopolník je, dneska sa to volá, že podplameník, alebo nejaký posuch, alebo osuch, alebo možno nejaký pagáč. Niečo, čo bolo upečené z múky. Takže tento kúsok si vyžiadal, aby mu tá žena doniesla. Ale k tomu všetkému dáva ešte zaslúbenie. Lebo takto hovorí Hospodin, hovorí, že galeta múky sa nevytroví ani nebude chýbať v nádobe oleja až do toho dňa, v ktorý dá Hospodin dáž na zem. A táto žena to poslúchla. Táto žena si možno povedala, že už nemám čo stratiť. Ak mu nedám, zjem to posledné so svojím synom a zomriem. Ak mu z toho dám a nesplní sa to, čo Eliáš povedal, zomriem aj tak. Ale ak sa to náhodou splní, tak môžem byť zachránená. A ona uverila týmto slovám, ktoré Eliáš povedal. A tak išla, urobila tak, ako Eliáš povedal. A čítame v tom 15. verši, že jedla ona i jej dom za mnoho dní. Takže dlhý čas oni brali z tej múky a z toho oleja a nič z toho sa neminulo. A dokonca zaopatrovala ešte aj jej dom. A rozumiem tomu tak, že ten jej dom boli možno jej príbuzní. Tí, ktorí patrili k jej rodine. Že ešte aj tí mali požehnanie z toho, že prišiel Eliáš do jej domu. A stalo sa presne tak, ako Boh zaslúbil. Že nič z toho sa neminie. A tu sa môžeme naučiť dve veci z tohto textu. Jednak to, že Boh sa naozaj o svoj ľud stará. O tých, ktorí mu dôverujú, ktorí sa k nemu modlia. Ich nezanechá len tak na pospas. Že keď aj príde aj na túto bezbožnú Európu, keby čokoľvek prišlo zlé, tak to svoje maličké stádečko si Boh bude chrániť a bude ho zaopatrovať. Možno veľmi zvláštnym spôsobom, ako Eliáša, tí krkavci, keď mu nosili meso a chlieb. Možno nadprirodzeným spôsobom, ale Boh má moc, aby nás akokoľvek zaopatril. Čo bude potrebné? Určite by sme nemali nejakú hojnosť všetkého, ako som povedal, že žiadne švédske stoly. Ale Eliáš mal potravu dvakrát denne. Tak aj my, keď budeme očakávať na Hospodina, na Boha, že sa o nás postará, nemusíme byť v panike, nemusí sa lakať naše srdce, že čo bude s nami. Pretože Boh o nás vie, vie o našich potrebách a o našich starostiach, vie o našom srdci, čo je v ňom a na čím rozmýšľame. A keď mu dôverujeme vo všetkom, tak iste nás nechá nažive. A neopustí nás, tak ako dal svoje zasľúbenie, že on sa o svojich verných stará a stará sa verne, lebo je vždy verný Boh. A tá druhá vec, čo sa môžeme z toho naučiť, tak táto žena, keď na ňu pozeráme, vidíme, že bola pohanka, mala iného Boha. A keď prichádza k nej Eliáš a hovorí jej, dáva jej zasľúbenie, že urob toto a toto a tá múka sa neminie, ani z oleja neubudne, tak ona uverila tomu slovu. Ona uverila a potom brala požehnanie z toho všetkého. Keď mohla jesť, keď bola zaopatrená, keď videla, že keď bola zmierená s tým, že zomrie, keď urobí tú poslednú potravu, tak nezomrela. Pretože mohla sa ďalej svietiť z toho, čo Boh pre ňu pripravil. Keď k nej poslal Eliáša, tak to môžeme vidieť a prirovnať aj k dnešnej dobe, keď niekto si žije a kráča svojim vlastným životom, má svojho vlastného Boha a môže žiť pre hocičo. Niekto žije pre hudbu, niekto žije pre športy a zabúda na to, že je skutočný, živý Boh, ktorý všetko stvoril. Zabúda na jeho slovo. Zabúda na to, že má žiť tak, ako Boh chce, aby sme žili. A keď sa potom k nemu dostane slovo Evanjelia, keď sa k nemu dostane Božie slovo a je mu povedané, že je tu Boh, ktorý bude všetko súdiť. Každého bude súdiť. Za všetky jeho skutky, za každý hriech bude človek odsúdený. A pritom je tu stále tá možnosť byť zachránený. A tá záchrana je skrze Pána Ježiša Krista. Že je tu večný život, ktorý človek môže dostať zadarmo, ak človek bude hľadať Boha, ak ho bude nasledovať. Tak mnohí si povedia, že nemám čo stratiť. Že keď je to naozaj tak, keď Boh naozaj odsúdi každý skutok, privedie ho na súd a bude večné zatratenie za všetky zlé skutky, tak potom nemám čo stratiť, keď prídem a uverím tomu, že je naozaj aj večný život. Taký človek môže uveriť tým slovám a môže začať chodiť do zhromaždenia napríklad. A môže brať požehnanie z toho a môže vidieť mnohé veľké veci, ktoré Boh naozaj činí, naozaj koná. A taký človek síce je súčasťou zhromaždenia, ale takému človeku niečo ešte chýba. A vidím to rovnako aj na tej žene. Ona síce uverila Eliášovi, ale ešte stále jej niečo chýbalo. A poviem, že chýbalo jej to, čo chýbalo aj Achabovi. Aby videla svoj vlastný hriech. Aby si uvedomila, že je pred Bohom stratená a hriešná. A to vidíme potom v tých nasledujúcich veršoch 17 a 18. Keď príde taká ťažká vec na tú ženu, že jej syn zomiera, že ťažko onemocnel. Veľmi ťažko. Viete, ona mohla uveriť už hneď vtedy, keď Eliáš urobil túto vec, keď jej dal zasľúbenie, že sa nevinie z tej múky ani z toho oleja. Ona z toho brala, z toho žila z toho, bola živá. A mohla si vtedy uvedomiť, že aký veľký je Boh, aké veľké je jeho slovo, silné. Ale ona to brala už ako samozrejmosť. Zvykla si na to. Za mnoho dní z tých vecí jedla. Ale až keď prišla táto ťažká vec do jej života, že jej syn zomiera, zomiera jej v náručí. A ona si vtedy uvedomuje svoju neprávosť. Až vtedy vidí a vyčíta Eliášovi, že čo mám s tebou, mužu Boží, prišiel si ku mne na to, aby si mi pripomenul moju neprávosť a aby si usmrtil môjho syna. Uvedomuje si, že ona je tá, ktorá má hriech, u ktorej sa našla neprávosť. A uvedomuje si, že jej syn, ktorý za nič nemôže, že ten zomiera. To, že vyčíta Eliášovi túto vec, svedčí o tom, že v akom stave sa ona nachádza, v akej bezradnosti je. A to, čo robí Eliáš, on sa mohol od nej odvrátiť. Mohol sa jej otočiť chrbtom a odísť a nehať ju tak so svojim trápením. A Eliáš bere jej chlapca z jej lona, z jej náručia. Ide a volá k Hospodinovi a prosí, aby vrátil dušu do toho jej syna. A Hospodin vyslyšal hlas Eliášov. A dieťa ožilo. A tak keď prichádza potom k tej žene, prinesie mu jej syna a hovorí, pozri, tvoj syn žije. Tak poviem, až vtedy sa pohlo srdce tej ženy a vtedy skutočne uverila, kto je Hospodin, kto je Eliáš. Pretože videla svojho syna, že je mŕtvý. Že v ňom nie je dých. Uvedomovala si svoj hriech. A keď zrazu vidí svojho syna, že žije, tak porozumela tomu, že kto je Eliáš. A porozumela tomu, kto je Boh. Že Boh je ten, ktorý môže skriesiť z mŕtvych, ktorý môže znovu darovať život. Že nie je ten život len tu, na tejto zemi. Že to nekončí tým, ale že je nejaké vzkriesenie. To je to, čo mu porozumela tá žena. Že je vzkriesenie, že je nádej na ďalší život. A porozumela, že Eliáš je muž Boží. A že slovo Hospodinové je pravda. Že sám Hospodin je pravdivý. Aj tu môžeme vidieť náš stav. V akom stave sme boli. V beznádeji. Mŕtvi vo svojich hriechoch. A Pán Ježiš sa nám mohol všetkým otočiť chrbtom. A urobil by to právom. Pretože my sme tí, ktorí sme sa od Neho odvrátili. Ale že Pán Ježiš zobral tú našu vec za svoju. Ako Eliáš zobral tú vec tej vdovy, to trápenie, zobral na seba, išiel pred Hospodina a modlil sa. To isté spravil Pán Ježiš s nami. Zobral naše hriechy. Prišiel z neba od svojho Otca a privlastnil si to, čo mu nikdy nepatrilo. To bol hriech a neprávosť. Zobral to všetko na seba, vyniesol to na kríž. A tam zomrel on, pretože odplatou za hriech je smrť. A za hriech musí vždy niekto zomrieť. Tak, ako si myslela, že tá žena, že za jej hriech, za jej neprávosť zomrel jej syn. Už to je predobraz toho, že za neprávosť, za hriech musí niekto zomrieť. A tú našu vec zobral do rúk náš spasiteľ, Pán Ježiš. On to vyniesol všetko na kríž. On sa nechal zmariť, aby sme my mohli byť z toho všetkého očistení a ospravedlnení. Ako Eliáš volal pred Hospodinom, aby zachránil toho syna, tak Pán Ježiš volal pred svojim otcom, aby nás zachránil. A ako Hospodin vyslyšal Eliáša a dal život tomu chlapcovi, tak vyslyšal aj Pána Ježiša, pretože prijal tú obetu, ktorú on vykonal na kríži a vzkriesil ho na tretí deň pre naše ospravedlnenie. A vidíme tam tú nádhernú paralelu v tom všetkom. To, čo robí Eliáš a to, čo urobil Boží syn pre nás. A keď my sme spoznali svoj vlastný hriech a v pokáni sme prišli pred Boha a volali sme o záchranu, on sa zľutoval, a to pre svojho syna, pre Pána Ježiša, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A keď sme ho uvideli, že naozaj vstal z mŕtvych, uverili sme to vo svojom srdci, čo je práca Ducha Svätého, aj my sme porozumeli, že on je naozaj živý, že je naozaj vzkriesený a že skrze tento život môžeme mať aj my ten večný život, ktorý nám Boh zaslúbil cez svojho syna. Môžeme porozumieť tomu 24. veršu, keď tá žena hovorí, že už viem, že ty si muž Boží. A keď sa pozrieme na ten verš, ktorý hovorí Pán Ježiš v Jánovi v 5. kapitole, 25. verš, pardon, 24. verš, amen, amen vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. To, čo Pán Ježiš hovorí, sú podobné slova, ktoré hovorí táto vdova. Tá vdova povedala, že teraz už viem, že si ty muž Boží. Skrze Eliáša jej bol darovaný život tomu chlapcovi a uvedomovala si, že keď on sa modlí k Bohu, tak Boh vyslyší. A to isté hovorí Pán Ježiš, že ten, kto čuje moje slovo, to znamená, že ten, kto vidí mňa, kto rozumie tomu, kto som ja syn Boží, že som ten, ktorý prišiel zachrániť ľudí z ich hriechov, kto tomuto porozumie, že on je jediná cesta, že jedine skrze Pána Ježiša môže byť človek zachránený, tak má večný život. A keď tá vdova hovorí, že rozumie tomu, že slovo Hospodinové je v tvojich ústach pravdou, tak Pán Ježiš hovorí, že kto čuje jeho slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, čiže kto uverí, že Boh je pravdivý, že jeho slovo je pravdivé a sám Boh je pravda, tak má večný život. Že tak prešiel zo smrti do života. Že sú odpustené jeho hriechy, ak spozná Pána Ježiša Krista. Takže aj na tomto príbehu, na tomto svedectve o Eliášovi sa môžeme naučiť, aký dobrotivý je Boh. Že nám ponúka záchranu cez svojho syna, cez toho, ktorého určil ako prostredníka medzi človekom a medzi Bohom. Že každý, kto v neho uverí, má večný život. Že on bol skriesený, pretože musel zomrieť za hriech. Odplatou za hriech je smrť. A on tú smrť prijal na seba. Môžeme sa naučiť z toho to, že keď príde ťažké veci, a možno, že okolo nás začínajú tie ťažké veci, možno, že príde aj na túto krajinu hlad, tak sa nemusíme báť, keď máme pokoj v srdci. Keď sme ľuďmi, ktorí nezavrhli Boha za svoj chrbát, ale mu naozaj slúžime, naozaj mu prinášame obetu chvály, naozaj chceme činiť jeho prikázania a chceme ho milovať, tak Boh sa vždycky o nás postará. Či to bude zázračným, alebo prirodzeným spôsobom, alebo úplne zvláštnym. Boh si nájde vždycky spôsob, ako sa postará o svoj ľud, o tých, ktorí ho milujú a ktorí ho nasledujú. A rovnako aj platí, ako sa modlil Šalamún, že aj dnes, keby sa ľudia modlili, ešte môžu byť zachránení. Ak sú v hriechoch, ak sú v ťažkom odpadnutí a tá kresťanská Európa naozaj zavrhla Boha, zavrhla Pána Ježiša a Ježiša majú len za akúsi historickú postavu a neuvedomujú si, že kto je on, že je to naozaj Syn Boží, že on je naozaj ten spasiteľ sveta, skrze ktorého môže byť celý svet zachránený. Tak ak sa budú modliť, ako sa modlil Šalamún, ako hovoril, že každú modlitbu, každú pokornú prosbu, ktorú by mal ktorýkoľvek človek, všetok tvoj ľud Izrael, ktorí by poznali každý ranu svojho srdca a rozprestrel by svoje ruky k tomuto domu, ty vyslíš na nebesiach, na pevnom mieste svojho bývania a odpusť a učiň a daj každému podľa všetkých jeho ciest, ktorý znáš jeho srdce. Lebo len ty sám znáš srdce všetkých synov človeka, aby sa ťa báli po všetky dni, ktoré budú žiť na tvári zeme, ktorú si dal našim otcom. To bolo z prvej knihy Kráľov, 8. kapitola, 38. a 40. verš. Každú pokornú modlitbu Boh dokáže vyslyšať. Ktorýkoľvek človek by sa modlil a ktorýkoľvek človek by poznal ranu svojho srdca. Rána nášho srdca je náš hriech a je naša neprávosť. Achab nebol schopný spoznať svoj hriech a ostal v bezbožnosti a doľahli na neho ťažké súdy. Ale táto vdova dostala milosť, spoznala svoj hriech, spoznala svoju vlastnú neprávosť a uverila tomu, že Eliáš je muž Boží, že keď sa modlí, Boh ho vyslyší. Uverila, že Boh je pravdivý a jeho slovo je pravdivé. A rovnako to musia urobiť ľudia dnes, keď prichádzajú ťažké súdy. Je to preto, že sa odvrátili od Boha. Že sa odvrátili od kresťanstva. A kresťanstvo je pre nich len akási náplasť. Ale nežijú tak, ako to od nich Boh chce. Ale keď sa budú modliť, keď sa navrátia celým srdcom k svojmu Bohu a keď spoznajú svoj vlastný hriech, tú ránu svojho srdca, a keď vystrú svoje ruky a budú sa modliť, Boh je ochotný odpustiť, pretože on odpúšťa vo svojom synovi, ktorého dal za hriechy celého sveta. A Pán Ježiš naozaj zobral ten náš prípad za ten svoj. On je ten dokonalý advokát, ktorý nás predstaví pred svojho Otca, a nebeský Otec sa na nás vždycky bude teraz pozerať ako na svojho syna, pretože pozerá na nás cez zásluhy Pána Ježiša, cez jeho svetosť, cez jeho dokonalosť, cez jeho nepoškvrnenosť. A tak my sa vždy utiekajme k Bohu, vždy vystierajme k nemu svoje ruky. A keby čokoľvek bolo v našom živote, akákoľvek rana nášho srdca, akýkoľvek hriech, poklesnutie, volajme obrátený tvárou k tomuto domu, k tomuto chrámu, a tým chrámom je opäť iba Pán Ježiš Kristus. On je našim chrámom. On predstavuje prítomnosť Boha, ako vtedajší jeruzalemský chrám predstavoval prítomnosť Boha, lebo tam bol Boh prítomný. Utiekajme sa k nemu a padnime na svoje kolena a s dôverou sa obracajme na neho, lebo on nás má moc zachrániť. A nielen moc, ale on je natoľko milostivý, že sa vždy o svoj ľud postará. Tak nech je to povzbudením pre nás všetkých, že každý, kto slúži Hospodinovi, kto stojí pred jeho tvárou a slúži mu, tak ten bude zachránený. Jak tu na tomto svete, tak potom vo večnosti. Bude vytrhnutý z tej večnej smrti, z tej večnej tmy a bude navždy vo svetle Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, aby som ti chcel ďakovať za to, že si zobral aj ten môj prípad za svoj. Že aj moje meno si mal na mysli, keď si bol na kríži a zomieral si aj za moje hriechy. Pane, ďakujem, že mám túto nádej, keď sa môžem aj z tohto svedectva o Eliášovi učiť, že sa postaráš o svoj ľud a že nás zabezpečíš tak, aby sme mohli žiť, kým ty nás necháš na tomto svete. A keby si nás aj zrovna povolal z tohto sveta, aby sa nás aj dotkla nejaká nemoc a odišli by sme, vieme, že v tom všetko môžeme mať pokoj, lebo ako aj Pavol píše, že mne je zomrieť zisk, tak aj pre nás je naša smrť zisk, lebo vieme, že takto budeme navždy s tebou v tvojej prítomnosti. A že keď aj odídeme z tohto sveta, tak aj to si môžeš použiť na to, aby si iných zachránil, ako si zachránil aj tú vdovu, keď zomrel jej syn. Pretože vieme, že bude skriesenie. Že bude raz veľké skriesenie, keď všetci prídu k tebe, tí, ktorí sú v Kristovi. A že mnohých ešte môžeš zachraňovať aj skrze udalosti, ktoré konáš na tomto svete. Tak, Pane, prosím, aby si nám dal taký pokoj vo všetkom, že sa nemusíme strachovať a že sa nemusíme báť, lebo máme teba, nášho spasiteľa, toho advokáta, ktorý nás oslobodil od všetkých hriechov. Za to všetko ti chceme ďakovať a vyznávať, že si našim pánom a spasiteľom. Amen.